Всім привіт! Мене звати Іван Горовський, і це подкаст «Засновники», в якому я спілкуюся зі змінотворцями, тими, хто своїми проєктами вже сьогодні змінює Україну як в сфері бізнесу, так і в громадській сфері. Привіт! Це третій випуск подкасту «Засновники», який я записую з Владиславом Кириченком, засновником видавництва «Наш формат». Владислав отримав біотехнологічну освіту та запустив свій бізнес в Росії, який займався біотехнологіями. Але у 2000-х роках Влад повернувся до України та запустив проєкт з запису української музики та аудіокнижок українською мовою. Військовий капелан та громадський діяч отець Андрій Зелінський каже, що війна – вона йде не за території, а вона йде за голови та серця людей. І Влад – це саме та людина, яка тримає фронт, яка бореться за голови людей. Сьогодні в українських елітах та серед свідомих громадян з чіткою позицією побутує думка, що від політики абстрагуватись не можна. Тобто політика в головах людей трохи змінює свій образ, і більше молодих людей починають усвідомлювати сферу державотворення як дійсний механізм впливу на зміни в суспільстві. А наскільки книга має відповідати, на вашу думку, соціокультурному, так і політичному контексту, і чи може видавництво бути аполітичним?
Моя думка, що бізнес, в принципі, не може бути аполітичним, якщо ми говоримо про індивідуальну ситуацію. Тобто в Америці більшість бізнесів і бізнес-угруповань так, традиційно підтримують або республіканців, або демократів. Ну, є деякі бізнес-асоціації, які поділені майже 50-50 регіонально, але більшість бізнесів, тут ясно, що аграрії і індустріалка підтримують консерваторів, а представники креативної індустрії, так, вони більше підтримують на сьогодні переважно демократів. От, тому, з моєї точки зору, бізнес не може бути політичним, бо у бізнесу є економічні інтереси, які пов'язані з напрямком розвитку держави, тому ясно, що олігархи мають один політичний вектор, так і уподобання. Вони завжди будуть підтримувати формати партії, які заграють з електоратом, обіцяють дешевий газ, ковбасу і закінчення війни. От, а у консерваторів зовсім інша публіка. Тобто я не проховую особисто, що я людина таких жорстко правоцентристських неоконсервативних поглядів. Тобто не абсолютно ліберальних, право чи ліво, а я по центру, як, можливо, Генрі Форд.
А ви порівнюєте себе з Генрі Фордом, або, ну,
як я можу себе порівняти з Генрі Фордом?
Чи є він вашою рольовою моделлю?
Генрі Форд для мене, для деяких, Будда або Христос. Для мене Генрі Форд – приклад не бізнесмена, а людина, яка була і бізнесменом, і громадянином, мала чітку позицію, любила бізнес, клієнта. Я вважаю, що після Форда всі решта книжок з маркетингу і операційного менеджменту – це вже так, деталізація. Угу. То в цій книжці відповіді практично на всі питання.
Що, на вашу думку, відрізняє Генрі Форда і таких, як він, від інших підприємців?
Слухайте, більшість успішних підприємців в державах, де працюють соціальні економічні ліфти, вони схожі на Генрі Форда. Дуже мало покидьків, з нуля будують корпорації. От всі приклади, які я знаю, навіть в Life Science або в Biomedical, завжди за виникненням з нуля величної компанії, неважливо, це компанія Ferментas, це компанія Grainger, це компанія New Brunswick Scientific або Sarstedt, це люди типажу Генрі Форда. Це не жуліки, які накрали на фондовій біржі.
Що їх характеризує і вирізняє серед інших?
Тому що це справжні люди, справжні громадяни.
Ну, справжній громадянин – це трохи абстрактно.
Це не абстрактно. Справжність – спроможність. Це те, що їх виділяє від інших. Розумієте, є купа факторів успіху, але якщо ви не будете справжні, справжнім фахівцем, справжнім фанатом своєї справи, якщо ви по-справжньому не любите людей, не любите продукт, робите фуфловий, несправжній сервіс, ви ніколи не побудуєте величну компанію. Неважливо, ця компанія буде на мільйон, 10, 20 мільйонів доларів чи на мільярд. У мене спектр знайомим з людьми, які побудували з нуля справжній бізнес, а справжній бізнес – це бізнес, який продукує, цінності і додану вартість, а не хлам, який ви через сміттєвий маркетинг, як зараз дуже модно, впарюєте споживачеві. Якщо створите справжній продукт із справжньою вартістю, то неважливо, компанія ваша на мільйон доларів чи на мільярд. І ці всі люди мали спільні риси.
Як має змінюватись додана вартість відповідно до викликів сучасного світу? Тобто, напевно, Генрі Форд, коли створював свою компанію, він вирішував одні проблеми певні у споживачів, у аудиторії. Сьогодні, певно, це мають бути якісь інші потреби.
Ваші проблеми людини не міняються останні сотні тисяч років. От, базові потреби кроманьйонця, сучасної людини на нейрофізіологічному рівні, вони не змінюються. Змінюються інструментарії, змінюються інтерфейси, так, на зміну наскільному живопису і сільському театру приходить кінематограф, Netflix і так далі. Але насправді це просто нові способи вирішення старих проблем і
але
потреб.
Хіба, якщо ми говоримо про, там, про додану вартість, це хіба про потреби базові, які не змінювалися вже сотні тисяч років? Чи це про...
Ви плутаєте економічні терміни з усім іншим. Додана вартість – це, що як... створить. Додана вартість може бути як в пробірках, так і в машинах. Як при побудові квартири.
Так. Я
розумію, є потреба, є додана вартість. Додана вартість може створитися на задовільненні будь-яких потреб. Якщо заявляєте потреби людей в порно-роліках, то ви створюєте додану вартість, яка утворюється під час створення і запису порно-роліків. А якщо ви будуєте авіалайнери, ви теж створюєте додану вартість. Так. Просто через створення авіалайнерів. Але ви задовільняєте якісь потреби. Ви в будь-якому разі, ваш бізнес має задовільнити якісь потреби людини. Якщо він не задовільняє, або задовільняє їх нечесно, це вже не бізнес, а це махінації.
Тобто, якщо...
А зараз бізнес навіть в реальній сфері перетворюється на аналог комів'яжорства, так, коли бігали з валізами всякі жуліки і впарювали нещасним фермерам те, що їм було не треба за подвійну ціну.
Тобто, ви кажете, що, в принципі, підприємці, як в часи Генрі Форда, так і сьогодні...
Вони вирішують ті самі проблеми.
Ті самі проблеми.
Проблеми і потреби не змінилися.
Чи змінюють
у людей,
якось...
У людей не повростали хвости і роги, розумієте?
Чи змінює...
Не попадали якось, очі.
Чи змінює якось підхід до підприємництва сьогодні альтернативні виклики, з якими стикаються підприємці саме на сьогоднішній день, а не в часи Генрі Форда? Тому що світ стає більш глобалізованим, люди тісніше спілкуються.
Що? А що, Генрі Форд не будував заводи в Червоній Росії, в нацистській Німеччині?
Не знаю, що ти цього.
Ну, в ті часи вже були корпорації, вибачте.
Так.
Генрі Форд, і не тільки він, це прообраз ТНК, транснаціональних корпорацій. Тобто різниця серйозна. Різниця є між світом Венеціанських гільдій і сучасним світом. Це не принципові речі. Це просто...
Чи змінились виклики, чи не змінились, виходить?
Виклики для кого? Для бізнесу?
Так. Чи є щось, що характеризує саме нашу епоху, саме наш час, якісь конкретні виклики, з якими мають справлятися підприємці, з якими вони не стикалися ніколи раніше?
Ні, ну дивіться, в наш час економіка взагалі переходить, все менше і менше людей працюють руками і навіть головою. Все більше і більше людей працюють в сфері послуг і креативної індустрії, так вони створюють фізичного продукту. Тобто взагалі економіка потихеньку переливається в віртуальні продукти, які не можна помацати руками. Ну, я б це не назвав викликом. Це виклик не більше, ніж виклики для суспільства, які несуть сучасні технології. Тобто людство продукує сміття, людство продукує непотрібні предмети, міняються звички споживання, і людство за своїми практиками, звичаями і соціальними наративами не просто не встигає за зміною індустрії. Так? Тобто зараз людина для того, щоб поїсти, продукує кілограм сміття в вигляді обгорток. Це серйозніший виклик.
Тобто виклик створюється виклик поле для створення якихось нових бізнесів, які будуть вирішувати нові проблеми?
Тобто, ну, бізнес утилізації сміття – це новий бізнес.
Якщо повернутися до нашого формату, мені здається, що наш формат – це, напевно, найвпізнаваніше видавництво нонфікшн літератури в Україні.
Нонфікшн точно.
Так. А як...
Ну, серед вузького кола націонал стурбованих. Тому що коли ти телефонуєш компанію, яка привозить Менсона сюди, ну, в Україну, в Київ, в Мінськ, в Москву, так, в Алматы, а це переважно компанії, які роблять тури там Талебом, Менсоном, Пітерсоном, це компанії російські. От, ти коли телефонуєш, кажеш, слухайте, ви не хочете наші книжки якось там взяти? Ми ж Менсона видали. Кажуть, а хто видав наш формат? А, ваш формат не чули. Ні, не слышали, не слышали. Типа, издательство такое? А, ні, у нас є нормальні книжки від Альпіни. Нормальної мови російської.
Це, справді, це сумно чути. А як ви знайшли свою аудиторію, яка точно знає, що таке наш формат?
Слухайте, наш формат видання нонфікшн літератури десяток років вирощував майбутню соціально активну верству населення. Ті, які ходили в цей магазин за значками, з бандерою, тепер читають книжки Канемана. Не всі, правда, не всі здатні перестрибнути цей рівчак ментального розриву між Степаном Творами і Степаном Андрійовичем, вирішили навіть портретами, тому що більшість тих, хто носили значки Степана Андрійовича, вони не читали його творів, відповідно, більш сучасну літературу теж не здатні осилити.
Тобто, як ви досягли цієї впізнаваності? Що, на вашу думку, окрім прагнення до дуже високої якості, допомогло вам?
Треба робити правильні речі в правильний час з правильними людьми. От, в будь-якому бізнесі. Коли у вас це збігається, і горіти цим, тоді все буде добре. Якщо ви робите щось неправильно, не там, не в той час, не з тими людьми, і вас від цього не пре, у вас нічого не вийде. Ну, рецептів нових ніхто не винайшов. От я маю дуже серйозний сумнів, що в наступній книжці нашого формату, або якісь інші, буде якийсь новий глобальний рецепт. Це буде вже деталізація Форда, Поттера і так далі.
Чи можете ви назвати книгу, яка на вас найбільше вплинула, окрім Генрі Форда?
«Спогади Чікаленка» і «Спогади Скоропадського».
Чому саме?
Тому що вони зачіпають теми, дають відповіді на питання, чому все так сьогодні тут, в цій державі. Так? Ще недостатньо бажано прочитати, хто володіє російською в достатній мірі, Булгакова, Дмитро Біних, Біла гвардія. От. І, в принципі, цих трьох авторів можна навіть, можна ще Лусенчука почитати землю, щоб зрозуміти, що це за народ і чому такі проблеми. А Фукуяма вам потім тільки так штрихами доповнить.
Та ви, власне, пару днів тому запустили разом з ГО «Реформація» проєкт «Бібліотека сержанта».
Так.
На що направлений цей проєкт і чому ви вважаєте, що саме
Ми вважаємо, що в кожному учбовому закладі має бути адекватна бібліотека.
Чому ви почали саме військових? З військових?
Тому що я вважаю, що в нормальній країні військові – це майбутня політична еліта. От. І наша задача – військові, потім міліціонери, майбутні полісмени, потім державні, юридичні, інші заклади. От. Ну, в мене є бач, мені здається, що так правильно, розумієте? Угу. От. І дуже багато кроків в своєму житті я зробив, опираючись на свій життєвий досвід, своє бачення, своє розуміння. Ну, то, якщо у когось є інше, хтось хоче зібрати книжки для майбутніх агрономів, ну, велкам, робіть, я ж не заважаю. От мені так бачиться, мені так хочеться, розумієте? Я вважаю це правильним. Я хочу бачити Ататюрків, я хочу бачити, не знаю, Рузвельтів, я хочу бачити майбутню військову еліту країни, так, яка захистить її від агресії і так далі. Тому що в цьому я бачу найбільш провальний зараз сегмент виховання майбутньої еліти. Що військових в цьому плані взагалі інтелектуально не виховують. Uh-huh. Їх не виховують українцями. Зайдіть в будь-яку бібліотеку, в будь-якого ліцею, побачите, що там відбувається.
Якщо повернутися трохи назад до бізнесу, як ви можете охарактеризувати свій підхід до власного управління бізнес-процесами?
Ніяк не можу, чесно. Він is depend від колективу, від бізнесу і так далі.
Я вважаю,
що я не жорсткий. Я можу бути жорстким, у мене важкий характер. Я не вважаю, що я жорсткий. Я легко йду на компроміси, я вмію дослухатися. От, я не ідеальний керівник, але найгірший. Тобто, міцний принцип давати такий протестантський давати партнерам і працівникам максимум довіри і можливості на якийсь термін. Ну, після цього або пан, або пропав. Тобто я противник жорсткого контролю кожної операції. Я, ну, у мене такий темперамент. Uh-huh. Я не можу лізти носом в кожну закарлючку.
Що для вас є найважливішим, коли ви запрошуєте або до вас приходять люди в команду? Що для вас є найважливішим в людині, яка і цінність має віддзеркалюватися в вас, щоб ви її взяли?
Людина має сприйняти, скажімо так, людині мають бути близькими цінності компанії. Раз, людина має відповідати і коефіцієнт адекватності, тобто відповідність її амбіцій і можливості має бути, ну, плюс-мінус в районі одинички, а не 0,1, а не 10.
З ким ви починали видавати аудіокниги, записувати українську музику? І чи є ці люди наразі разом з вами в команді?
Якщо говорити про аудіокниги, то нема, тому що це був стартап, який мені Сергій Олександрович Порткій продав потім, бо він втомився. Якщо говорити про музичні фестивальні проекти, то в мене є хороший товариш і друг Сергій Григорович Куцан. Дуже перспективний український дитячий письменник, який я вважаю. Думаю, що він ще напише, крім Кузі, пару книжок. От. Ну, це, скоріш, з його боку, більше волонтерство у всіх наших проєктах. З книжками, якщо вважати, що Володя В'ятрович у нас був партнером по проєкту «Наш формат історії», ну, Володя пішов в політику. Так. Я так вважаю, що це не того, що в мене кепський характер. У мене завжди бізнес був партнерський. Ми завжди і за кордоном кожен бізнес був партнерство. І 50-50 успішне-неуспішне. Тобто, у мене купа успішних проєктів, реалізованих в командах. З партнерами, з роздачою опціонів і так далі.
Так, насправді, якщо говорити про засновників, то у вас дуже різноманітні сфери діяльності. Ви заснували компанію, що займалася біотехнологіями, біоінженерією, правильно? Потім змістили вектор. Також ви заснували простір «Кузня Уніж».
Ну, причому, ну, біотехнологія – це було за кордоном. Тут я займався переважно, це все було хобі, місія, забаганки, таргани, розумієте? Потім з цього щось виросло. Наш формат, в принципі, це операційно-прибутковий бізнес. Так, не мега-бізнес, але це не є бізнес, який наразі є хобі. Це нормальний видавничий бізнес.
Розпочинався він як хобі, чи ви одразу мали бачення, що це має бути бізнес?
Ну, вибачте мене, якщо у людини бізнес, то під 100 мільйонів доларів в галузі біоінженерії, біотехнології, дистрибуції і так далі, ну який бізнес на книжках в країні, де народ не читає книжок? Ну про що ви говорите? Ну, я почну зараз пінитися і кричати. От, і я вам ще раз кажу, що всі мої проекти в Україні – це було хобі, місія, що завгодно, крім бізнесу.
Ми просто тільки що сказали про те, що наш формат – це все-таки бізнес, в першу чергу, не хобі. Тому
я не сказав, що в першу чергу. Я сказав, що наш формат, тим не менше, сьогодні це є бізнес. Тому, що неможливо все життя утримувати. Я ж не можу. В мене зараз нема підсосу, щоб вкидати там сотні тисяч доларів в наш формат колись. Тобто для того, щоб виживати і виконувати свою місію, наш формат сьогодні має бути не збитковим, заробляти гроші, щоб вкладати в інші проекти. Якщо наш формат буде збитковим, він через рік закриється.
Чи можна сказати, що...
Просто в бізнесі є такі терміни, як ROI. Return on Investment.
Так.
Якщо ми порівняємо його в нашому форматі, в найуспішнішому, одному з найуспішніших видавництв, успішніше є, ну це хіба що старливе ще пару, так, де дійсно з менеджментом, з успішністю економічною краще. Там інші сегменти, дитяча книга, їм мало то, їм легше раз, і вони класні, успішні два. Так, і в них ситуація чисто по економіці краще, ніж у нас. І все одно, порівнюючи з іншими бізнесами, при тій самій активності, інвестиції і так далі, ви в іншому бізнесі, навіть такому консервативному, як агробізнесі, отримаєте більше, ніж видавництво. Тільки хвора людина в Україні може прийти з мільйоном доларів, зробити видавництво і думати, що це буде краще, ніж вирощувати малини або сою.
Ви приїхали до України, ви створювали проєкти, які трималися на вашій пристрасті, на тому, що ви прагнули змін і прагнули їх створювати?
Слухайте, ви як той домовик. Його вікно, а він в двері, він в трубу лізе. Ну, я задовбався пояснити свою позицію. Моя позиція по всіх цих галюциногенних, з точки зору середнього обивателя, мешканця, жителя, проєктах, так?
Так.
Бо з мене сміялися всі. Націонал-божевільні, і вата, і ліберали, і так далі. Тому що будь-який мій проект з аудіокниги, з початку нашого формату, кузня Уніш, фестивалі. Ну де ви там бачите гроші?
Я не веду до грошей.
Деякі найбільш упораті.
Я веду до того, що це дуже круто робити щось, засновуючи це на власній пристрасті, бачачи всьому свою місію. І я просто абсолютно розділяю жагу до змін. І насправді я цей подкаст роблю все на волонтерських основах. І просто тому, що я хочу створювати якісний контент і хочу знайомити українських слухачів зі змінотворцями, тими, хто своїми проєктами якби змінює Україну вже сьогодні. Тому, власне, я це і роблю. Тому я абсолютно, я тут навпаки, я не провокую вас до того, що це має приносити гроші, а я хочу зараз дати можливість слухачам зрозуміти, що щось може базуватись не тільки на бажанні заробити, а й на дійсному.
Слухайте, для того, щоб зробити щось вартісне в гуманітарній сфері, для того, щоб неважливо реалізувати свої амбіції, прославитися. От мій тато вважав, що я це все роблю для того, щоб потішити своє его, щоб всі побачили, який красивий і філантропічний, так і все це я роблю для того, щоб бути впізнаваним і так далі. Я кажу, тато, краще, щоб люди робили щось хороше з таких сумнівних мотивацій, ніж робили щось ганебне, при цьому прикриваючись якимись позитивними мотиваціями.
Якщо трохи до такої лірики, яка перша книга, яка вас змінила? Перша книга, яка змінила ваш світогляд?
Якась радянська ілюстрована книга про Івана Богуна. От. Тоді я вперше зрозумів, що українці – це не нікчемні жебраки, селюки, плебс, маргінал суспільства, селюки. От, що ого, колись ми… Я тоді ще не знав все про Богуна, що це був ще той кадр.
А чи мала вона вплив на те, чим ви займаєтесь зараз? Чи це вплинуло?
Ну, звісно, що мало. Якщо людина відчула, що українці можуть бути не тільки селюками, так? В неї з'являється мотивація довести це ще раз і раз і раз і вивести цей нарід з, знає, тої темряви рагулізму, яку він перебуває вже сотні років.
Насправді, хотів вас ще трохи попитати про власний бізнес і підприємство в Україні, бо воно має трохи інший контекст, ніж, наприклад, в тій самій Америці.
Які... Слушайте, бізнес, він скрізь однаковий. Відмінності тільки в тому, які навколо вас суспільство,
в підході,
яка мораль соціальна, так? Як ви можете робити нормальний бізнес серед дикунів? От, наскільки це можливо?
Задовольняємо потребу цих дикунів, то, напевно, матиме попит.
Але ніхто не заборонив Петру Пилипіку побудувати Modern Expo, а Толмачеву побудувати Енамін. Так навіть стільки слотів можна зробити щось, ну це мега-люди. Я насправді не такий. Я б не став тут битися, класти все життя на те, щоб побудувати компанію 100 мільйонів євро в Україні, я б не став, тому що, ну, треба мати, в мене нема таких суперкомпетенцій, просто реально нема, як у цих людей, що я назвав, щоб зробити компанію попри все, всупереч всьому. Так, є такі приклади, їх дуже мало, тому що соціальна мораль, відсутність ринку, інфраструктури, наше сумне минуле, це все накладає відбиток. Але, в принципі, бізнес не міняється. Хороший, правильний бізнес, а не рейдерство, це прекрасний продукт, прекрасний сервіс, любов до людей, до команди і так далі.
Сьогодні з'явився тренд до соціального підприємництва. Що ви думаєте про четвертий сектор, де перетинаються інтереси багатьох верств, про соціальне підприємництво, як про новий вид діяльності, який дозволяє приносити прибуток і змінювати...
Чекайте, давайте, що таке соціальне підприємництво? Давайте приклад.
Urban Space, громадський ресторан. Коли прибуток інвестується, тобто... Прибуток потім реінвестується в або в проекти, або в якісь класні
це,
штуки.
Вибачте, це хайп. Оце хайп, я вважаю. Угу. Тому що в такому випадку всі американські університети приватні – це соціальне підприємство, да, з ендаументами в десятки мільярдів доларів більше, ніж бюджет України. Ну це як винайти ровер, розказують, що це щось нове. Люди просто зробили ендаму для якогось проєкту. І що це такого? Це в Україні виглядає вау, це ж таке. Так вся Америка так живе.
Угу. Угу. А чи бачите
це перспективи? Це нормально для громадської організації, для церкви зробити ендамент. Купити їм завод, не знаю, купити їм пароход, купити їм землю, здавати в оренду, купити нерухомість. Це називається ендаумент, це називається соціальне підприємництво. В даному випадку Urban Space є ендаументом для громадської організації або для громадських проєктів.
Окей, але ендаумент фонд може мати різні джерела доходів, а соціальне підприємство – це все-таки про те, що є конкретний бізнес і конкретний прибуток конкретного бізнесу.
Слухайте, американські університети і благодійні організації вкладають свої гроші в комерційні компанії, в комерційну нерухомість.
Але це диверсифіковані джерела прибутку, а у бізнесу є, конкретно діяльність бізнесу приносить йому прибуток, який потім не йде в карман, а...
Чекайте, у вас плутанина в голові, як у більшості українців, які цікавляться цим питанням. Цей бізнес належить, насправді, одній чи двом геошкам.
Угу. Так, та, це так.
Ну, реально, все одно, це бізнес, створений для певної групи соціально активних, відповідальних людей, які використовуються, вони ж ці гроші не втрачають на Прикарпатський університет. Вони втрачають на процеси трансформації міста. Це проєкт спеціально заснований для того, щоб продукувати гроші, там, невеличкі гроші в масштабах міста, так, але це приємно, що такі є. Скинулося 100 людей, зробили ресторацію клуб, і з цього фінансують громадський проєкт. Насправді, можливо, я трохи зарізкий, але, можливо, термін соціальне підприємство має право на життя. Але принципової різниці між ендаументом для університету, або для церкви, або для благодійної організації, або для міських проєктів, я не бачу. Це абсолютно нормально, це природне для розвинених країн. Для країн, де панує протестантська біла культура, або близька до неї. А в країнах, де панує варварство і жлобізм, це непритаманно.
Яка, на вашу думку, найважливіша навичка того, хто прагне створювати зміни? Якою навичкою він має володіти?
Вчитися і працювати. От якщо ви здатні вчитися і здатні змінюватися через навчання, не тільки через книжки, через власний досвід, через спілкування з людьми. Якщо здатні вчитися, змінюватися і здатні багато і наполегливо працювати, у вас все вийде. Якщо при цьому бути чесним, нежадним і так далі.
Тобто, ви вважаєте, що навички та чесноти мають йти разом для того, щоб людина могла створювати дійсні зміни?
Що справжнього успіху без моралі не буває. Угу. Тобто, не тільки скілси професійні, але мораль, ваш успіх особистий, навіть успіх суспільств, є похідною від моралі, в тому числі соціальної моралі.
А яку книгу ви можете порадити слухачам подкасту?
На яку тему? Можу порадити Антіна Мухарського.
Щоб?
Анну Траша, хороша книга. Я дочитав до кінця.
Весільна людина.
На відміну від більшості українських книжок. Хто любить довгі речення і красиві фрази, і глибокий зміст, і здатний читати довгі тексти.
Для того, щоб краще вас зрозуміти.
Знаєте, для того, щоб мене зрозуміти, треба прочитати, не знаю, пару тисяч художніх, кількасот нонфікшена, дві сотні підручників, включно з Мнятісом, Лінінсером, Мецлером, Юрієм Механіком.
Чи коли ви починали займатися біотехнологіями, чи ви уявляли навіть, те, що ви будете займатися видавництвом книг в Україні? Чи це було якесь миттєве усвідомлення, яке прийшло?
Ні, мене, коли я вперше прочитав Форда російською мовою і англійською мовою, так? Не всю, насправді, половину. Так стало, що почав читати англійською випадково, прочитав половину, зробив книжку, потім дочитав російською. У мене була мрія, що якщо до тієї пори, як я зароблю гроші, не видам цю книжку, так якщо хтось не видасть, то я цю книжку видам. Хотів видати Форда і хотів видати Кірана Уолша, ключові показники менеджменту. Все решта, якщо ми не видали, можливо, хтось все одно видав би. Просто ми були перші, правильний час, з правильними книжками. Не знаю, я порадив би тим, хто хоче щось розуміти, читати Фукуяму, Пікетті, Вебера, протестантську етику. І поменше читати українську, так от злобно. Мені ще буде хороша художка. Для того, щоб писати хорошу художку українською мовою, треба спочатку прочитати купу хорошої літератури. Якщо її не було, то тільки так останні роки з'являється. Я про переклади.
Хто ваш улюблений український письменник?
Люди, мені це питання
задають всі.
Ви як змовилися? Останній тиждень, ви третя людина, яка на інтерв'ю задає це питання.
Розмова до цього просто йшла. Я не міг це не спитати, як про книги, знаєте, всі фокусуються.
Я не вважаю Гоголя українським письменником, я не вважаю Куркова українським письменником. Так. Я навіть, вибачте, Корнійчуковського не вважаю українським письменником.
Сучасних, може, когось.
Я не вважаю Ахматову українською поетесою. Ні, поети є. Поети Шевченко, Симоненко, Стус, Костенко. Так? От, а з прозаїків хорошу книжку насправді може дозволити собі написати людина, як Фейнман. Там, ви жартуєте містер Фейнман, людина отримує Нобелівську премію з фізики, а потім пише книжки. Так от фізики, математики можуть написати хорошу книжку. Генерали і військові можуть написати хорошу книжку. Та от Валерій Ананьєв написав хорошу книжку «Сліди на дорозі». Так? Тому що людина пережила екстремальний життєвий досвід справжній. Так? Повернувся з війни, написала книжку. Хорошу книжку. Тому що треба мати природній талант.
Дякую, Влада. Це розмова з Владиславом Кириченком, засновником видавництва «Наш формат».